Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U kasnu jesen 1941. godine divizije Nemačke armije smrzavale su se na istočnom frontu i suočavale sa nepredviđeno velikim brojem žrtava u sopstvenim redovima. Da bi ove teškoće prikrili od nemačkih građana, nacisti su preduzeli niz pažljivo osmišljenih propagandnih akcija, čiji je cilj bio da stvaranjem dobrog raspoloženja uvere naciju kako je pobjeda nadamak ruke. Koristeći sva sredstva koja su im bila na raspolaganju, režimski stručnjaci za upravljanje javnim mnjenjem su, tragajući za svime što bi moglo da rasplamsa osjećanje patriotizma, posegnuli čak i za Wolfgangom Amadeusom Mozartom, koristeći činjenicu da je baš te zime obeležavana 150. godišnjica njegove smrti. Događajima kojima je na teritoriji Trećeg Rajha obeležavana ta godišnjica, kao i tada dostignutim razmerama zloupotrebe umjetnosti u svrhu dnevne politike, bavit ćemo se u današnjem vremenu muzike u kojem će sa vama biti Ivana Komadina. 2006. godina, kada se u celom svetu obeležavala 250. godišnjica rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, bila je možda prilika ne toliko da se osvetle manje poznati aspekti Mozartove ličnosti, jer je takve zapravo danas teško moguće zamisliti, već više da se skrene pažnje na neke interesantne detalje u istoriji recepcije njegove muzike. Upravo na tom tragu istoričar Eli Klevi pozabavio se u časopisu BBC Music obeležavanjem 150. godišnjice Mozartove smrti u nacističkoj Nemačkoj rane ratne 1941. godine. Ovaj veliki datum u muzičkom kalendaru pružio je Hitlerovom režimu ciničnu priliku za nebrojene proslave u Mozartovu čast, beleži Erik Levi. One su krunisane sa dva grandiozna festivala održana u Beču u novembru i decembru. 4. decembra, uoči datuma Mozartove smrti, na koncertu Bečke filharmonije u državnoj operi pojavio se i ministar propagande Josef Goebbels, koji je oduševljenu publiku podsjetio da je Mozartova muzika među najdragocenijim stvarima koje jedan nemački vojnik treba da brani, jer je ona, kako je Goebbels tada rekao, jedan od načina da se haos i surovi preteći svet u kome živimo transformišu u disciplinu i red. Sljedećeg dana, pre nego što je Wilhelm Furtwängler u dvorani Musikvereina izveo Mozartov rekvijem, Mozart je kanonizovan na specijalnoj službi održanoj u katedrali Svetog Stefana. Partijske vođe su otkrile i novi Mozartov spomenik ispred koga je gorela večna vatra. Tadašnji upravnik Beča, Baldur von Schirach, stajao je ispod spomenika sa rukom podignutom u nacistički pozdrav i u Mozartovu čast položio maslinove vence koje su poslali Führer, Göring i von Ribbentrop. Zvonila su zvona sa svih bečkih crkava, a predstavnici 18 nemačkih pokrajina, noseći mnoštvo nacionalnih zastava, odali su Mozartu počast u ime svih podanika Trećeg Rajha. Većina ljudi podrazumeva da su Wagner i Bruckner i u nešto manje meri Beethoven bili ekskluzivni muzički bogovi nacističkog režima, konstatuje Erik Levi. Lako se gubi iz vida da je isti status imao i Mozart. Ali da bi on mogao da bude usvojen kao nacistička ikona, bilo je potrebno redefinisanje čitave njegove biografije. To je zahtevalo opsežne manipulacije istorijskim podacima, proces koji nacistima do duše nikada nije bio stran. Strategiji koju u tu svrhu Hitlerov režim preduzimao još od sredine 30. godina prošlog veka vratit ćemo se pošto čujemo stav rekordare Mozartovog rekvijema. Kao i tuba Miru, Mira Ekstremende na početku emisije, slušamo ga u interpretaciji hora i orkestra BBC-a pod upravom Jiržija Belohlaveka. Solisti su Keith Royal Sopran, Karen Caril Mezzo Sopran, Robert Murray Tenor i Matthew Rose Bass. U današnjem vremenu muzike bavimo se fenomenom nacističkog prisvajanja dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Povod za to dala je studija Mozart i nacisti istoričara Erika Levija, čiji jedan fragment objavljen u časopisu BBC Music. Nakon Hitlerove aneksije Austrije 1938. godine, navodi Levi, nacistima je bio otvoren put da tvrde da je Mozart baš njihov, duboko nemački, a ne austrijski velikan, čija su dostignuća zasenjivala velike romantičare 19. veka. Tim novim tumačima istorije nikakav problem nije bio, na primjer, da zaobiđu tvrdnju Fridriha Nietzschea da je Mozart posljednji veliki Evropljanin, zasnovanu na činjenici da je ovaj kompozitor u podjednakoj meri bio otvoren za muzičke stilove raznih nacija. Nasuprot tome, nastavlja Levi, svi napori su usmeravani ka potvrđivanju Mozartovih nemačkih crta i poistovećivanju njega sa nemačkom nacijom. Muzikolozi su zaseli da pronađu dokaze za ovakvu interpretaciju. Dobar materijal im je pružilo jedno Mozartovo pismo iz maja 1785. godine, u kome se on žali zbog dominantnog uticaja italijanskih operskih mediokriteta u Beču i traži svoje pravo da čita, govori i peva na nemačkom. Ovaj izliv Mozartovih emocija preštampavan je u brojnim prilikama kao dokaz da je kompozitor bio pravi, patriotski nastrojeni Nemac. Uzimanje izolovanih segmenata izvan konteksta, beleži dalje Levi, omogućilo je nacistima da podrže svoju tezu o Mozartu kao umetniku sa jasno izraženom nacionalnom svešću. Međutim, bilo je mnogo teže konstruisati sličan primjer od njegove muzike. Suočeni sa ovim problemom, pisci su se usmerili da od Mozartovih opera naprave proslave rasnog duha. Ignorišući snažne italijanske utice u njegovoj muzici, oni su Otmicu i Sare označili kao prvu nemačku nacionalnu operu, jer je to bilo delo u kojem se Mozart upustio u žestoku bitku sa italijanskim savremenicima s kraja 18. veka. To što su kompozitorove potonje opere bile komponovane na italijanske tekstove za nacističke teoretičare bilo je od manjeg značaja. Horski su se uveravali u stav da su osjećanje dostojanstva i otmenosti u Figarovoj ženitbi i istraživanje tamnije strane ljudske prirode u Don Giovanniju oznake fundamentalno nemačke prirode. Šta više, Mozartova posljednja opera Čarobna frula, u kojoj se on vratio svojom maternjem jeziku, dokazala je po rečima ministra propagande Josefa Goebbelsa da ga je njegovo urođeno osjećanje za popularne melodije kvalifikovalo kao narodnog umetnika u najboljem smislu reči.
Thank you.
Bio ovo treći stav Mozartovog koncerta za klavir i orkestar broj 21 u C-duru. Čuli ste ga u interpretaciji pijaniste Friedricha Gulde i orkestra Bečke filharmonije pod upravom Claudia Abada. Nemački muzikolozi koji su se krajem 30. godina prošlog veka stavili u službu nacističkog režima i pokušali da revidiraju Mozartovu biografiju, ne bili od njega načinili besprekornog nacionalnog kompozitora, morali su da se suoče sa brojnim po njih neugodnim aspektima Mozartovog života. Istoričar Erik Levi u studiji Mozart i nacisti, koji smo posvetili današnje vreme muzike, navodi da su kao dugogodišnji protivnici masonerije koji su doživljavali u svetlu svetske i jevrijske zavere, nacisti očisto bili očajni u nastojanjima da priguše nedvosmislene dokaze da je Mozart bio oduševljeni mason i još gore, da je čarobna frula bila prožeta svim vrstama masonske simbolike. I kao da to nije bilo dovoljno, nastavlja Levi, Mozartov omiljeni libretista Lorenzo da Ponte, koji je pisao stihove za Figarovu ženitbu, Don Giovannija i Così fan tutte, bio je pokršteni Jevrin. S obzirom da je umetnička saradnja Arijevaca i Jevreja bivala najstrože zabranjena u Trećem Rajhu, ova dela bi sigurno bila zabranjena da nisu bili takvi kameni temeljci operskog repertoara. Kako se neprijatnost nije mogla izbeći, jedino rešenje koje je ostalo bilo je da se do krajnosti omalovaži da Pontov doprinos ovim delima. On je bio napadan u mnogim člancima, beskrupulozno po poznatim antisemitskim stereotipima. Šta više, smatralo se da je osnovano da se pretpostavi da su ovi tekstovi slabi, što je bilo karika da se dalje zaključi kako je Mozartov arijevski genije to ipak uspeo da prevlada. Neki su čak tvrdili da je Mozart napisao i tekst u nekim literarno uspešnijim delovima opera. U nekim ekstremnim slučajevima da Pontevo ime je čak bilo i brisano iz operskih programa. Jedan od načina na koji su nacisti mogli da reše problem da Pontea jeste da zahtevaju da se te opere izvode u prepevu na nemačkom. Na ovaj način, objašnjava Levi, jevrijski element više ne bi predstavljao problem, dok bi nemački tekst služio da se ojača Mozartovo osjećanje nacionalnog identiteta. Sve ovo bi moglo da deluje dobro da nije bilo dugogodišnje popularnosti prepeva na nemački koje je krajem 19. veka napravio Hermann Levi, dirigent jevrijskog porekla. Klima virtualnog antisemitizma ohrabrila je oportuniste svih vrsta da se okušaju u stvaranju varijante Levijevog dela i za sebe prigrabe zasluge za spašavanje Mozarta iz kandži jevrijske zavere. Iako su operske kuće bile raspoložene da Mozarta pevaju na nemačkom, mnogi pevači su tvrdoglavo odbijali ideju da troše vreme da bi učili nove prepeve. Ali zbog situacije koja se sve više zaoštravala, svoje umetničko dostojanstvo mogli su da brane još samo kratko. Nakon uspostavljanja Državne komisije za rearanžmane u muzici 1939. godine, jedna od prvih akcija bila je ultimativno upućivanje na nove prevode tri Mozartove opere koje je učinio muzikolog Georg Schinemann. Ove prevode, štampane uz lično Gebelsovo odobrenje, po naredbi nacističkog režima morale su da usvoje sve operske kuće. Zastrašujuće je da se ove verzije i danas nalaze u štampi. U nastavku vremena muzike slušamo drugi stav Mozartove simfonije broj 36 u C-duru, poznate kao Simfonija iz Linca. Izvodi orkestar BBC-a pod upravom Waltera Wellera.
Thank you.
Istoričar Erik Levi u svojoj studiji Mozart i nacisti, koje smo posvetili današnje vreme muzike, konstatuje da je nakon umivanja Mozartove biografije u skladu sa ideologijom Trećeg Rajha postalo moguće da se od godišnjice njegove smrti napravi prvorazredan politički kapital. Gotovo svim najvažnijim nemačkim gradovima održavani su posebni Mozartovi festivali. U isto vreme pojavio se i čitav niz knjiga o Mozartu, od kojih je većina već u naslovu isticala njegovo nemačko poreklo. Radio je također uzeo učešće u seriji od 14 objemnih programa, emitovanih od septembra do decembra 1941. godine, u kojima je povučena hronološka linija kroz Mozartov život. Oslanjujući se na tada najuspešnije dirigente kao što su Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Karl Böhm, Clemens Krauss i Hans Knappertsbusch, vlasti su koncipirale niz pojedinačnih programa koji su bili emitovani iz studija u gradovima širom Evrope koje Mozart posetio, a koje je sada okupirala nemačka armija. Poseban značaj, podsjeća Levi, bio je dat Salzburškom festivalu u leto 1941. Kao i u Bayreuthu, jedan od osnovnih ciljeva bio je da članovima Wehrmachta pruži priliku da se odmore i dodatno obuče. Po naređenju režima, prvog dana festivala na ulicama Mozartovog rodnog grada postrojano je oko 20.000 ljudi u vojnim uniformama, a u sobu u kojoj se kompozitor rodio, venac je položio i Goebbels lično. Salzburški omaž najpoznatijem muzičaru nadmašio je međutim izuzetan festival koji se odigrao u Beču između novembra i decembra 1941. U austrijskoj prestonici su se, kao što smo pomenuli na početku emisije, paralelno odvijala dva festivala. Jedan koji je organizovao grad i u kome je uobičajena serija orkestarskih koncerata i opera imala primarnu namenu da uključe mlade stanovnike Beča u deifikaciju Mozarta. Svaka osnovna i srednja škola u 26 bečkih kvartova morala da održi sopstvenu proslavu. Hitlerova omladina je pak učestvovala sa posebnim svečanostima. bila ova Mozartova fantazija za klavir u D-molu. Čuli ste je na koncertnom snimku pijaniste Friedricha Gulda. Svi ambiciozno zamišljeni koncerti Bečkog festivala, koji su se u novembru i decembru 1941. godine održavali u okviru nacističkog obeležavanja 150. godišnjice kompozitorove smrti, tvrdi u svojoj studiji Mozart i nacisti istoričar Erik Levi, bili su samo bleda senka Mozartove nedelje Nemačkog Rajha održane u Beču od 28. novembra do 5. decembra, koju je organizovalo Ministarstvo propagande u Berlinu. Režim nije žalio novca da dovede najčuvenije pevače, instrumentaliste i dirigente koji su radili u Nemačkoj tog doba. Svakog dana odvijale su se 3 ili 4 koncerta, uključujući i nastupe slavnih pijanista poput Edvina Fischera i Wilhelma Bachhausa, a kulminirali su večernjim izvođenjima 6 Mozartovih zrelih opera. Seriju je otvorila Osmica iz Sarajeva sa Karlom Bemom i Bečkom državnom operom. Sljedećeg dana je Minhenska opera sa Clemensom Krausom izvodila Così fan tutte. Bečka državna opera se ponovo pojavila sa serijom od čak 4 opere, Don Giovannija i Čarobnu frulu dirigovao je Hans Knappersbusch, Figarovu ženitbu Karl Behm, a veteran Richard Strauss tumačio je retko izvođenog Idomeneja u svom sopstvenom aranžmanu. Najveći nemački dirigent Wilhelm Furtwängler stigao je, kao što znamo, posljednjeg dana na samu godišnicu Mozartove smrti da diriguje rekvijemom u dvorani Musikvereine. Sva pompa nacističkog režima, kao ni sva zvona bečkih crkava, koja su tog dana zvonila da objave kanonizovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta, nisu ipak mogla da promene prirodu ni jedne jedine note u njegovim partiturama. Jedinstven po svom hedonizmu, koliko i po svojoj genijalnoj muzici, Mozart je, kako kaže Virgil Thompson, idealni zaštitnik ljudske krhkosti. Teško da je moguće naći kompozitora čije su ideje i estetika toliko udaljene od bilo koje totalitarne ideologije. Ako postoji moderna politička ideja kojoj je on blizak, to je svakako ideja liberalizma koji se prima kao bliskošću sa filozofijom prosvetiteljstva. Srećan je čovjek, dalekovido su proglašavali Mozart i da Ponte na kraju opere Così fan tutte, koji mirno prima život tačno onakav kakav jeste i dopušta da poštenje i saosećajnost budu njegove vodilje. Upravo ovim stihovima i mi ćemo, poštovani slušalci, okončati današnje vreme muzike. U završnoj numeri opere Così fan tutte, Tako čine sve, slušate hor i orkestar Bečke državne opere pod upravom Jamesa Levina. Solisti su Kirite Kanava, Anne Murray, Mary McLaughlin, Thomas Hanson, Hans Peter Blochwitz i Ferruccio Furlanetto.
Posto con altaio.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo danas osvetili jednu manje poznatu stranicu iz istorije recepcije muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta, nacističko obeležavanje 150. godišnjice njegove smrti. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.